SBS
Radio.
مایک بیت کارمندێکی سەرمایە گوزاری بانکی پێشوو بوو بە 44مین سەرۆکی حکومەتی نیو ساوث ویلز لە مانگی چواری 2004دا. پاش وازهێنانێکی ناچاوەڕوانکراو لەلایەن سەرۆکی حکومەتی پێشوو باری ئۆفارلەوە. بەرز ئۆفارل وازهێنا لە پۆستەکەی پاشەوەی ئەوەی خۆی شی دەکردەوە وەکو خراپبوونی هۆشی، کە سەبارەت بە وەرگرتنی دیارییەک کە بوتڵێکی شەراب بوو بە نرخی 3000 دۆلار. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەگەریدا لە سیدنی بەڕێز بێت، ڕاگەیاند کە پاش 10 ساڵ لە ژیان لە بەرچاوی خەڵکی گشتی کە بریتی بوو لە 3 ساڵ وەکو گەنجینوان، 3 ساڵی دیکەش وەکو سەرۆکی حکوومەت، کە ئێستا کاتێکی باشە بۆ وازهێنان.
There is a strong personal cost that comes in public life. And I probably felt that more than any other time in the past few months. My father and my mother and my sister are going through very serious health challenges. And to be honest, at times I have been in pain, not being able to spend the time that I should.
باوکی ئەو کە چاودێری سەرەکی دایکی بوو کە نەخۆشی ماسوولکەی هەیە ئێستا دەبێت نەشتەرگەری دڵ بکات. هەروەها خوشکێکی نەخۆشی شێرپەنجە دووبارە بۆی هاتۆتەوە. هەرچەندە دانی بەوەشدا هێنا کە بواری سیاسی لە چەند مانگی ڕابردوودا زۆر سەخت بووە، بەڵام دەڵێت کێشەکانی ناوخێزانەکەی لەوە سەختتر بوون.
To be honest, at times I have been in pain, not being able to spend the time that I should. And this will change today.
ئەو باسی لە بواری ئابووری، ژێرخانە و پەروەردە، هەروەها بژێوی گشتی کرد وەکو کارە سەرەکیەکانی کە ئەو سەرکەوتنی بەدەست هێنا بێت تێیاندا لە هەرێمی نیو ساوث ویلز.
When I set out on the journey, I was frustrated on why New South Wales was behind the rest of the country. I was frustrated that nothing ever got built, and I wanted to make a difference. And as I look on that now, I strongly believe that we have.
شانی باسا بەڕێز بێت تووشی ڕەخنەگریەکی زۆر بوو، سەبارەت بە بابەتی کێشەدەر وەکو پێشبڕکێکانی سەگی گرێهن، هەروەها داخستنی بازارەکان لە کاتی زووتردا کە ئەمە بۆچوونی جۆراوجۆری خەڵکی گشتی بەسەردا هەبوون. هەندێک لە ڕەخنەگرانی نازناوی کازینۆ مایکان لێنابوو، لەبەرەوەی کازینۆکانی ستارستی لەگەڵ کراون سیدنی لیان بوردرابو لاد او یاسایی که دبیت زودا بخرین، یعن لوکاوت لوز. راگیندنی خانه نشینی بارز بیرد هروها دومانگ پاش حل بجارده نوچه کانی شاروچکی اورنج ده کلویدا کوالیسیونی لیبرال ناشنل دسکوتنیان بدست نهینا که زور کس پیان وابو به هوی قدغه کردنی پیش برکه کانی سگی گرینهاند بون. مایک بیرد هەروەها دەڵێت کە ئەو پەشیمانە لەبەر ئەوەی ریفۆرمی باجی ملی سەرکەوتنی بەدەست نەهێنا. شانی باسە لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبڵ دەستخۆشی بەناو هەردوو لایەنی سیاسی پارلەمانەوە ڕاگەیاند و ڕاستەی بەڕێز بێردی کرد.
You've played a great innings and we thank you for it. You've opened your heart and explained why you are retiring all too soon. We understand that.
سەرۆکی پارتی کار لیبر بیل شۆتن هەروەها پشتگیری خۆی دەربڕی و ڕاگەیاند کە سیاست کارێکی ئاسان نیە.
I wish Mr. Baird well in private life. I wish he and his family well. Politics takes its toll. So whatever the reasons for Mr. Baird stepping down, there's no doubt that this is bad news for the New South Wales Liberals.
هجان او راپورتی که گیوتان لیرا گرد تایبت بو با اس بی اس سبارت با دس هال گرتنی سروکی حکومتی نیو ساوث ویلز لپوستکی. او راپورتا للاین بریانا روبرتس و مایا جیمیس نو آمده کرابو.
اس بی اس کردی مجارکان من لسر فیسبوک بلاو بکوا شیر بکوا.